Dabar jūsų mokytojo dvasinis žodis, tarkite jį. Oi, kaip aktyvus rantai.
Vienas per kitą.
Reikia nusirengti, kad ką nors tariant.
Taip, taip. Albinai, matėm tavo parodą vakar. Labai įspūdinga paroda. Sveikinam. Ko gero pirmoji paroda, kaip dailininko.
Mano mintis suprasta, labai ačiū. Norėjau užtikt labai. Dabar atsiedžiu.
Matai, kaip rojaus trejybės apvaizda užbėgo už akim tavo pykčiui.
Be kolorų skaitysiu. Ai, ne.
Ne tą vaizdą.
Ne.
Tai mintinai deklamo.
O ne, iš jūtų neprisimenu. Mintinai tik tai kurgirkai prisimenu.
Tai tada tu sakyk žodį be tų savo kūrinių. Bet šviesėja tavo spalvos, palyginus va, su toms pirminiam spalvom. Šviesėja. Eina šviesyn. Labai mėla, žinok.
Kudirkai nebent.
Taip, kol prisiminsi, tada gal kas...
Tai kokie, tai aš ne.
Tai aš tada norėjau pakalbėti tokią temą, kurį pastojo metu kažkaip tai aš ją pajutau, kaip aplinka kuria arba greuna žmogus. Kažkaip susimąstymą atėjo, kada vačiau keletą savaitgalių, išvažiavau į kaimą. Ir kaip ten gamtoje žmogus jaučiasi, kai jis gyvena mieste ir kaip jis išvyksta visai kitokią erdvę. Ir toje gamtoje, toje natūralioje gamtoje jis jaučiasi, jis pasijaučia toks laisvas, toks natūralus, nes tie aplinkos virpesiai yra visai kitokie, jie yra aukštesni, jie yra šviesesni. Ir tarsi atrodo išsilaisvinį iš to tokio susikaustimo ir jautiesi daug ramesnis ir toks gyvybingesnis. O kada vėl grįžti į šitą miestą, jaučiasi toks didžiulis suspaudimas, tai va tą gali patirti tik tai realių patyrimų, kada išvažiuoji ir kada vėl grįžti. Koks yra pojūtis, kaip visi šitie mūrai, kaip šitie didžiuliai betoniniai, gelžbetoniniai statiniai, kaip jie iš tikrųjų žmonės suspaudžia. Ir aš galvoju, kas yra ta aplinka. Aplinka tai nėra vien ta gyvenamoji aplinka, kaip mes matome fizinėmis akimis visas tas pastatų užstatymas, tie kaimai, miestai, bet tai yra ir ta energetinė aplinka, vadinama tie virpesiai, tai ką mes išspinduliuojame kiekvieną akimirką iš savęs, tokiais virpesiais meilės arba neapykantos, arba ten pykčio, atitinkamai mes kūrime tokią aplinką, tą erdvę vadinamąją. arba meilės kupina, arba atvirkščiai kupina tamsos. Ir kad aš žvelgiu, kaip iš tikrųjų miestai pajaučiu tada, kaip miestai tampa tokiomis, ypač vis labiau ir labiau tokiomis žemo dažnio energetinių ir su tokiomis zonomis, kur labai ima vešėti nusikalstamumas, ima labai vešėti agresija, pyktis, žodžiu, prostitucija, neteisingumas, nusikaltimas. Nes šito tikrai nebūtų, jeigu žmogus gyventų gyvų ryšių su kūrėju, jis jaustų į savo viduje ir atitinkamai kurtų aplinką tokią. Štai pavyzdžiui, va dar vakar kažkaip pastebėjau, išėjus iš darbo, atkreipiau dėmesį, aplink yra 5-4 reklamos stendai, aplink ten, kur dirbu šalia. Ir spėkit, kuo jie visi yra užpildyti. Užpildyti vien alkoholio reklama. Ant kiekvieno stendo yra po alkoholio reklamą. O dar vienas stendas iš trijų būtent tokių dalių, iš trijų pusių ir vien alkoholio reklama. Tai va, rodo, kaip visa ta aplinka degraduoja. Ir ypač, aš galvoju, miestai tampa tokiomis zonomis, kur būtent pritraukia tos godumo ištroškusių žmonės, kurie nori vienkrinai naudos savo. Ir todėl čia toksai verslas klesti vien tik tai naudos savo siekimo, kada aš taip susimašiu, jog valdžia, visa ta valstybė, visa valstybės vadovas ir visa ta ir visi valstybės vadovo, tie būtent, žodžiu, padėjėjai, yra tarsi savotiška daug didesnė šeimos analogija, kaip tarkim yra tėvas ir motina, kurie savo vaikams rodo tam tikrą pavyzdį, ar ne, ten kaip gerai elgtis, kaip teisingai, jeigu atradė jie austrybę su savo viduje, va, kaip šiuo atveju yra Vita su Vytautu, tai jie rodo tą pavyzdį šviesų, kaip atsiremti į kūrėją, kuris yra jų viduje, kaip gyventi teisingai su meilė ir doroje. Taigi šiuo atveju galima pažvelgti, kad mūsų valstybės vadovai, kaip ir kitų valstybių vadovai, jie rodo tą pavyzdį savo iš tikrųjų neišmintingais sprendimais, kada aš manau, kad valstybės vadovas valdo žmonės, būtent valdo, o ne bendradarbiauja, kas labai krinta akis. Ir šitas būtent toks įvaldymas eina žemyn iki žemesnių ir žemesnių ir žemesnių vadovų. Ir taip nusirita iki mūsų visų, kad mes savotiškai esame įrėminti tokiuose būtent įstatymų rėmuose, tokiuose būtent kurie rėmuose, draudimuose, kad ypač miestuose čia gyvena, kurie gyvena, jie jaučia, kad šitie draudimai, jie labai užspaudžia. Ir toks palyginimas, kai nuvažiuoja va tik į tokią erdvę, į tą kaimą, kaip ten žmogus gyvena dažnai, ypač vienkiemiuose, už pusės kilometro vienas nuo kito, kaip sakyt, kalva nuo kalvos. Ir, bet jie bendrauja nuoširdžiai, nes ta aplinka yra natūrali savaime, ji nekelia tokios agresijos, žmogus ten yra nuoširdesnis. O aš jį pastebėjau, savo pastebėjimu atvykęs tarkim į miestą ir iš kaimo tarkim žmogus, iš mažesnio miestelio, jaunas žmogus, jis pasikeičia, jis tampa iš tikrųjų ir agresyvesnis, ir godesnis, ir savo visą mąstymą būtent nukreipia į tą savo didesnį naudos siekimą. Taigi visa ta aplinka iš tokių žemų energetinių virpesių yra reali, bet jie šiuo atveju, kaip sakyti, formuoja žmogus, nes negaliu sakyti, kad kuria, jis iš tikrųjų nekuria, o griauna aplinką. Bet toks pastebėjimas, kaip tarkim, miestuose pastatai, visa erdvė, yra tarsi išdarkyta, yra tarsi tokia fragmentuota, kaip vienose, tarkim, rajonuose, kuriasi statoma labai daug pastatų, kitur lieka tuščios erdvės, žodžiu, žvelgiant tokių visuminių žvilgsnių, nėra darnos ir grožio aplinkoje, kokie ji turėtų būti. Yra tokias išskaidimas, toksai fragmentavimas visur. Ir tas stebint, analizuojant, labai iš tikrųjų matosi. Ir aš taip pagalvoju, kaip būtų nuostabu, kad kaip iš tikrųjų turi būti, kad kur tu benuvyktum į bet kokią vietovę, ar į mažesnę, tarkim, vietovę, į miestelį, ar į miestą, tu visų jaustum tos meilės virbesius. Bet tai priklauso nuo to, kad kiekvienas žmogus tada turi atrasti kūrėją, raustyvę savo viduje, kurią galima atrasti. Ir tuomet jis iš savęs, būtent spinduliuodamas tos meilės virbesius, gyvai bendraudamas ir bendradarbiaudamas savo stilybę, įkurtų tą aplinką, tais meilės virbesiais. Atitinkamai tuomet ir miestai keisius, aš manau, kad jų neturi būti tokių didžiulių, tokių būtent galingų pastatų. Manau, kad jie turėtų būti netgi ir mažesni šitie didieji miestai, kaip dabar palyginus yra maži miesteliai, kur yra daugiau erdvės, kur žmogus jaustųsi arčiau gamtos, kai jis negali būti toje gamtoje tiek, kad tas, kuris gyvena štai kaime, tokioje vietovėje ar vienkėmėje. Tai va, turi būti tos sąlygos sudarytos. Bet kada mes atradome raustybę, aš esu savo viduje, aš manau ir mastau, kad štai mes pradėjome kurti tą erdvę, tą meilės tokią erdvę vien savimi, vien tuo tiksliu gyvų ryšių su raustybė aš esu. Kur mes bebūtume, mes ten skleidžiame tuos meilės virpesius. Kiek mes atsiveriam, tiek mes ir spinduliuojam. Ir nuo mūsų yra ta pradžia, kad ir visa kita aplinka ateityje pasikeistų, kad būtų kur tu benuvyktum, būtų tikrai malonu gerą bendrauti. Nebūtų tokios izoliacijos, kaip štai miestas yra juk ne taip kaip kaimuose žmogus toli vienas nuo kito namai. O čia yra tiesiog gyvena žmogus už sienos. Skiria tik tai tą materialį sieną, bet ta riba yra jame daug didesnė, ta dvasinė tokia nematoma siena, nėra to nuoširdumo. Nes tas užspaudimas, ta visa, kaip minėjau, nuo valstybės vadovų, nuo visų sprendimų tie žemė virpesiai, įtakoja absoliučiai visus. Ir tai yra tiesiog gyvenimo be kūrėjo atrasto savo žydėje pasiekmė, tai nėra kažkas tokio kitokio. Tai tiesiog tai reikia atrasti tą kūrėją savo viduje ir tą jau mes surandę atradame. Ir todėl jau matome tą aplinką kitaip ir galime pasakyti, kodėl taip yra. Ir kad aplinka tikrai nešviesės, jeigu mes patys daugiau nedėsim tų pastangų. Ir per mūsų aplinką šviesėja, per tuos, kurie žino, ką atrado, žino, ką jaučia, nes jau gyvai patiria realių patyrimų. Tai vat man tiek.
Ačiū tau. Ta, ką tu sakėjai, yra teisinga, bet labai svarbu pastebėti, kad civilizacija yra judėjime, ji nėra stagnuojanti. Nors dažnai vartoja ekonomistai ekonominė stagnacija. Yra arba ėjimas pirmin, arba degradavimas. Stagnacijos nėra. Stagnacija yra vienintelė vietoj, tai rojuje. Bet ir ten yra judėjimas, priimos sprendimą laisvo valia. Valinis sprendimas. Tuo tarpu, jeigu neinama su kūrėju, tai civilizacija degraduoja. Kokie bebūtų materialiai išraiška įvairių kūnai teikiančių patogumų gausos priemonių, vis tiek pati civilizacija degraduoja savo intelektu, nes pritaiko intelekto pasireiškimą ne visumos labui, bet atskirų grupuočių gautumo tenkinimo labui. Ir nori, nenori, įsiviešpatauja karinis pramoninis kompleksas. Kadangi tai yra toji sritis, kurią kontroliuoja valstybė, institucija. Ir tai neša pelną ir šlovę, kadangi, vat, kaip prieš tai aš jums sakiau, augink savo kraštą, reiškia, gink savo kraštą, ir kas gali tada pasakyti, kad šito nereikia daryti, tai vat, tas karinis pramoninis kompleksas, jis turi kiekvieno pritarimą, taip, reikalingi ginklai, gynybai. Kokios yra kasmet organizuojamos ginklų mugės? Milžiniški pinigai, milijardai metami tam. Vien kad pademonstruoti savo naują ginkluotę sukurtą, kad atsirastų pirkėjas, o kam tą ginkluotę? Taigi ir reikia panaudoti. Ką reiškia panaudoti? Tai reiškia bombą, tai bombarduoti. Ką reiškia bombarduoti? Žudyti. Tai va tas degradavimas, jisai gali turėti tokį apgaulingą išorinį materialų blizgesį. Atvažiuoja tas, nu, bagočius, savininkas šito materialaus ginklų komplekso, atvažiuoja blizgančio limuzinų, išlipa brangus kostiumas. Marškiniai, jis spindi, ogi degradavimas viduje. Jisai atvažiuoja ko? Pasirašyti naujo kontrakto, kad žudimo instrumentą pagamintų. O blizgesys patraukia žmonės. Štai kaip gyvena, štai kaip patogus gyvenimas ir koks yra geras tas inžinierius, arba koks geras konstruktorius, koks geras... Koks bebūtų, reiškia, to komplekso darbuotojas, nes jis turi gerą namą, turi gerą mašiną, bet ką jis gamina? Tai degraduoja jo mąstymą, apsunkina jo gyvą ryšį su kūrėju, kad jisai užmėgstų. Tai vat, ko aš pasigėdau tavo mokyme, kad be kūrėjo atrasto savyje visa civilizacija degraduoja, nes nesvarbu, kiek šią akimirką yra pasiekta intelektualių, įspūdingų, na, sakykim, rezultatų, bet viskas yra tik tai savanaudiško motyvų, pelno motyvų. O tas pelnas tada užgožia protą. Va dėl to šita civilizacija yra pasmerkta išmirimu, sunaikinimu. Jos niekaip negalima išsaugoti, nes tai yra beprasmiška civilizacija. Taip, kas dar turi savo mokymą?
Va, kai buvo. Bet tik žinau, kad Algimantas pasakė dar ir menininkus į tenis, tai man taip negero pasidarė. Galvoju, pareisiu į namus, iš karto šiandien darau eskizą ir norydeno nusipirku dažų, ko tik reikia. Ir darysiu dieną, naktį, dar mėnesį tokį padarysiu, kokį nepadariau niekada. Va, tai toks mano piktis.
Tai čia ne piktis, čia tavo iššūkis. Padarėj tai, ko niekada nepadarėj. Čia iššūkis. O juk aš kada kalbu, tai aš kalbu, nu, apibendrintais blokais. Betgi mesgi, tie urantai, irgi esame tarptų ir poetų, va, tu ir poetas, ir dailininkas, taigi tu ir jau turi tą iš kurėjo tau suteikiamą šviesą. Ir tu va dabar priimi iššūkį, va padarysiu tą, ko niekada nepadariau. Ir štai bus tas proveržys mene, kad jame atsirastų ta kurėjo meilė išreikšta, bet kaip dabar tavo jau šituose paveiksluose yra šviesesnės spalvos. O kada iš pradžių tu atnešdavai prieš keletą metų paveikslus, jose buvo daug tamsių spalvų. Dabar jos šviesėja. Reiškia, vidus tavo valosi, pasąmonė valosi, vis daugiau meilės atsiranda. Bet tu dar pasakai, man paėmė toks pyktis, o neturi tavęs paimti toks pyktis. Tu turėsi valyti nuo tų pykčio apraiškų, kad visą laiką tavyje būtų meilė ir vis didėjanti, gilėjanti. Tai va, tu ir esi tas meno šauklys, kad keistų meną, transformuotum iš šviesos ir meilės, iš to tamsos ir gaivalo, kuris dabar veda tos žmonės į degradaciją. Juk jaunas žmogus imlus menui, a jis nemato to meno, jis mato tą, ką jam kaip lavina, kaip žodžiu kažkokia tai tsunami banga, užkloja vat, visokiais komerciniais paveikslais. O aš nueinu į šitą į senamestį, tengi pilna tu dabar paveikslų pripiešta. Ir visą laiką tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Bažnyčia, kryžius, gatvelė kokia siaura. Aš nematau to polėkio, kuris mane pakeltų, va ten atsidūrus toje gatvelėje. O viskas yra, kopijuojama. Kodėl? Todėl, kad tai yra perkama turistų prekė. Ir va tas tariamai dailininkas, jis tapo komersantu. Jis žino, kas yra naudinga ir kepa. Kepa ir kepa. Ta pati per tą patį. O nėra to, kas mane sužavėtų. O šio tai nemačiau. Aš kada atėjau, dar tarybiniais metais buvo Rericho paroda, ten eilė stovėjo. Kai aš pamačiau Rericho paveikslus, va taip, man kvapą užėmė, tai aš negalėjau atsižavėti jo spalvom. Aš nebuvau matęs tokių spalvų. Kokios buvo Rericho? Tai va štai, kas yra tas iš savęs einantis menas. Tai va šito iššūkio ilgai aš laukiau, o dabar išgirdau, kad tu padarysi taip ir dar...
Man tai padarysiu.
O, tai darysi.
Stasiraičius padarė kryžiaus medį. Ne kryžių, bet kryžiaus medis didelis, be lapų. Išsikrydavęs pats žmogus. Tai čia Kristų vaizdavo. Tu tą jis atmetė su kryžma. O tas medis didelis, jis gedavo pusę kambarių, nepaprastai didelis paveikslas.
Bravo, Albinas, ne dėl pinigų dirbame.
O ten, jums, Albinai, jūs Vytautų ten vieną užrašėt paveiksliuką, jums yra vienas užrašytas, man atrodo, ne? Ar ne tam Vytautui?
Ne, negeržiu.
Garsiau kalbėk, jis neprigirdi.
Ai.
Jį klausia, ar tu Vytautui užrašėt vieną paveikslą?
Aš tam Vytautui užrašėt,
taip, daug
Vytautui. Vytautui ne man.
Vytautas Rėmą jis atnešiu, bet kad ten prieslės, sėsienopas. Didžiausia klaida, kad aš net tokio popierio aš piešiu, ant Vatmano reikia piešti.
Tu grafiti užsiminėk ant sienų. Zorazolio.
Nelimba, bet žodis, bet persa sužinažai, a čia viršaus.
A čia dažai? Aš galvočiau, kad ne štukų. Nu, sakau.
akvarelinė, jos dar reikia vandenį
patraukti. A, va taip.
Tai tada
išsilygina. Išsilygina, jo. Nu ką, tada sėdam prie arbatos, jeigu nebeturit niekas. Prašau,
Lenin. Kai jau į šventovę, priekis mane ėjo Vilius. Ir tikrai nuostabu, kaip išsiskiria iš kitų. Tiesiog džiugu širdies yra, kad eina, kaip išlaisvėjęs, oriai iškelta galva. Ir iš tikrųjų, po to aš ir atėjusi, sakau, nu, ir oriai žingsniuoja, aš jau tavęs ir nebepasisiu. Bet po to mintis tokia, kad juk mes visi čia ir susirenkame meilės vedini ir einame tikrai oriai iškeltom galvom. Ir būtent mūsų būsena ir priklauso nuo to, kiek mes prisipildę jau esame meilės. Jeigu tik tai truputį tas ryšys nutrūksta, ar tų pastangų dėjimas sumažėja, tai mes tiesiog subliūkštame. O jeigu mūsų ryšys yra ir beveik netrūkinėjantis, taigi išlaisvėji, kurias mus išlaisvina iš visko, iš tos baimės, iš kančių, iš skausmo, viskas ištikvinama kurio meilėje. Ir jau kitaip ir negalime, tai va, tik, iš tikrųjų mes išsiskiriame iš kitų savo elgesių, savo eisiną ir savo veiksmais ir tos šviesos skleidimu į aplinką, nes jau kitaip ir negali, matydamas, kaip aplinka tiesiog gyvena tą tamsų gyvenimą, tai ir jau gyveni tiesiog tą tikrovės gyvenimą atradęs kurie savyje ir tikrai mes spindime tą tiesiog savo atspindime kūrėjo tą charakterį veiksmais, ramybę vidinę. Ir jau visi turbūt išgirstame, kaip sako, pabendravę, kada pabendravimą su kitais dvasios broliais sesėm, savo, kaip ramu pasidaro. Tiesiog tai ir yra perdavimas tos mūsų vidinės būsenos, to aukšto dažnio virpesių, kada raminame tiesiog aplinkinius. Tai ir ėjimas į šventovę, tai palyginus, ką eina tūkstančiai tikinčių į bažnyčią, ar atkreipėtėsi, turbūt ne vieno, kad atkreipėtė žvilgsnį, ar jie eina tiesiog oriai iškelta galvą. Eina tiesiog.
Į lažą.
Nu, beveik atlikdami pareigą. Nu, gal kai kurie ten ir švidinio vedimo, bet dauguma taigi atlikdami pareigą ir atbūvę tas pamaldas vadinamas ir
kunigas liepė.
Taip, jie ir iš baimės, kadangi tai buvo baimingi, kai sako, ir išėję iš bažnyčių, nu kuo jie pasikeičia, jie nieko nepasikeičia, jie neprisipildo meilės. Tik tai mes čia susirinkę iš tą dvasinę šventovę, tai dar daugiau prisipildo meilės, šviesos, tiesos ir dar daugiau pajaučiame tą dvasinę brolystę, seserystę. Ir tiesiog džiugu, kada dar netgi naujų prisijungia dvasios brolių ir sesių. Ir manau, kad mūsų vis daugės ir daugės, nes mes vis daugiau prisipildę kurio meilės, paskleisime dar daugiau ryštingiau ir į aplinką. Ir įsiskirsime iš kitų, iš tos tamsios aplinkos, kadangi iš tikrųjų mus iškelia kaip ant dvasinių sparnų. Ir tiesiog pastebės ir jau pastebė, kaip ir mes patys save pastebė, kad visai mes jau kitaip elgiamėms ir gyvename šviesos, tiesos, tikrovės gyvenimą, o ne tą iliuzinį gyvenimą. Ir skleidėme tiesiog tą šviesą meilę ir atspindėme tiesiog kūrėjas atrastą savyje. Tai tiesiog ir norisi dar daugiau įsiklausyti, kurioje vedimą iš vidaus, ką dar daugiau dvasios brolių sesų galėtume sustiprinti ir kad dar daugiau ateitų iš tos gyvasios pamaldos ir tiesiog gyventų tą tikrovės gyvenimą, sukūrėjo atrasų savyje, o ne iliuzinį našlaičio gyvenimą, nors visi turime kurėjo savyje.
Ačiū tau. Sėdam prie arbatos. Ar jo, jie norėjo kažką sakyti?
Aš norėjau pasakyti, kas, kai aš gyvenu pasitikėdama Rojaus Trejybę ir aš esu, aš pradėjau daug paprasčiau bendrauti su žmonėm. Ir praeitą šeštadienį labai noriu papasakoti apie savo patyrimą. Mane pakvietė važiuoti praeitą šeštadienį Utenos rajone Tauragnuose, vyko vyšnios žydėjimo šventė. Iš tikrųjų, ten buvo bendruomenė šventė, tačiau kadangi mūsų garsi žolininkė Eugenija Šimkūnaitė kilusi iš Tauragnų, ten gyveno jos tėtis farmacininkas ir ten netoli tų namų, kurių dabar jau nėra, nu, aktyvų žmonės prieš 3 metų pradėjo sodinti vyšnių sodą. Eugenija Šimkūnaitė žavėjosi vyšniom, tiesiog, kad ten ir apie tai, kokią sveikatą vyšnia suteikė, yra rašusi. Ir kadangi už kokių 6 metų, gerai nežinau, bus 100 metų nuo Šimkūnaitės gimimo, tai tie žmonės jau dabar baigė šį pavasarį sodinti ir ten yra pasodinta 100 vyšnaičių. Jos dabar yra tokios nedidelės, vienos yra tokio tik tai dydžio, kitos prieš 3 metus sodintos truputį aukštesnės. Žodžiu, šventė buvo tikrai labai graži. Visos dainos, kurios buvo dainuojamos, turėjo žodį vyšnia paminėta ir žmonės, kurie ten ir eilės deklamavo taip pat. Vyšniai skirta ir visi, tai yra daug kas, kurie kalbėjo, iš tikrųjų paminėjo, jie kitaip kreipėsi, kurie vadina jį aukščiausiai ir buvo ta malda išsakyta. Ir iš tikrųjų buvo labai geras toks bendruomeniškumo jausmas su tais vietiniais žmonėms ir vat, aš ten buvau iš tikrųjų pirmą kartą. Tik važiavau su tais, kurie ten buvo iniciatoriai to vyšnių sodo sodinimo. Ir grįžtant atgal, autobuse, nu, mes grįžnėjom pakankamai vėlai, aš grįžau į Vilnių, man paskambino dukra, sako, nu, kada čia tu grįši, labai reiktų dar spėti iki 10 ten nueiti parduotuvę, nes jis dabar augina tik 1 mėnesio vaikelį. Ir kai mes privažiavom prie miesto pakraščio, aš iš matymo žinojau tokią moterį Ritą, kuri žinau, kad atvažiavusi su mašina. Ir aš tada priejau ir pataip tiesmukiškai sakau, Rita, tu su mašina, tai aš, jis sako taip, tai aš su tavim važiuosiu, nes aš žinau, kad jie ten labai netoli gyvena. Ir po to, kai mes įsėdome mašiną, jei kažkas paskambino, jinai sako, aš dabar mašinu ne viena, žodžiu, aš nekalbėsiu. Ir ji tada pradėjo, sako, žinai, aš turiu tau pasakyti, kad tu tiesiog įsakėj man, tu tiesiog įsakmiu tonu pasakėj, kad aš važiuosiu su tavim. O galbūt aš turiu savų planų ir reikia gal atsiklausti žmogaus. Ar aš galėčiau su tavim važiuoti? Iš tikro, mano virpesiai iš to šventės, iš tikro buvo tokie labai šviesūs ir tai buvo nu, labai graži šventė, nes iš tikro ten ir kalbėtojai sakė, nu va, kokie tie aukštaičiai, jie nesidžiaugia derliumi, ne obuoliais, kurie jau čia būtų užaugę, o žydėjimu, tai nu, reikia turėti žmogui tokio dvasingumo, kad džiaugtis žydėjimu. Ir vat tuo baigėsi, kad aš pradėjau iš tikro taip paprastai bendrauti. Gal čia žodis jau ne taip, kad paprastai, o tiesiog suprasti, nu, nes man taip, nu, taip atrodo, kad žiūriu į tą moterį kaip ir labai artimą ir nu, kaip į seserį, ne, dvasinį seserį. Tai tas mano pasitikėjimas, Rojaus Trejybė, taip, nu, tokius poelgius dabar darau.
Tai kokia išvada?
Tai aš tai ją išklausiau ir aš nu, negalėjau nieko ten net sakyti, kad mano būsena yra tokia, kad vat, ką aš dabar sakiau, aš tiesiog išklausiau ir sakau, Rita, nu labai ačiū iš tikro, kad tu mane atvežiai, nes jį išleido mane ir aš sustojo pakalbėti, nes jis dar vis kalbėjo ir kalbėjo apie nu, tą savo, nu supratau, kad jos būsena buvo bloga. Ir, o gal man tos pastabos reikėjo? Iš tikro. Tai va, taip.
Kaip ir jai reikėjo galbūt tavo taip. Irgi tam tikro taip. Žodžio.
Ir matyti taip, aš matyti taip tikrai dabar bendrauju be mandagumo frazių.
Svarbu
neteisinga. Nu, aš vadžiu, tai yra toks mokymas, kuris buvo man išsakytas.
Tai kada žiūri formaliai viską, tai tu esi teisi. Bet kada žmogus pripratintas nuo mažumės, ten, ar tai atsiklausk, ar dar ką pasakyti, ten, ačiū, atsiprašau, tai vat be tokių frazių kitas žmogus pasimenta. Nes jam reikia išgirsti tas frazes. O kada tu jau žvelgi kaip į tą dvasio sesę, kuri yra artima, tai tau atrodo, nu kam tas formalumas, taigi einam iš kart prie reikalo, nu tai va. Važiuoji į Vilnių, nu važiuoji, tai aš su tavim važiuoju. Ne dėl to, kad aš save įpirščiau, bet aš sakau kaip ta, nu jeigu nėra vietos koks čia klausimas, nu tai gerai, važiuok, aš tada paklausiu kito, kas į Vilnių važiuoja, tada aš pasakysiu, su kitu važiuoju. Tai va tai yra tas bendravimas jau be tų aptakių frazių, kuris nei turėtų įžeisti ką nors, nei turėtų ten įsakyti ką nors kitam, bet paprasčiausia tai perteikia informaciją ir tiek. Tai va šita prasme tu esi teisi, kad tas mandagumas jis iš esmės nereikalingas, bet yra tas bet, kad tave gali nesuprasti.
Aš to labai iš tikrųjų, pavyzdžiui, mes dabar virš 20, tai kaip čia galima to kiekvieno žmogaus tos virpesius pajausti, aišku, jau kai yra vienas ir vienas, tai yra kitai. Tai gal žmogus tą mandagumą sugalvojo, kad, nu, nes mūsų kiekvienas mes turime tą ego, kuris aš noriu to, aš noriu to, aš dar nu, ir gal tas toksai, nu, šiek tiek švelnesnis, o gal, nu, pradžiai pasitarėm, nu, kad taip irgi, nu, ne tai, kad grubu, bet aišku, tai yra fainiausia, kad kiekvienas gausime to, ko norime, bet jie taip nėra, nu, tas toksai gal švelninantis tonas, jis yra, nu,
bet matai, kada ta mandagumo skraistė tampa pridengti įvairius nešvarumus, tai tu gali labai gražiai pakalbėti, o iš tikrųjų tai siekti savo, būtent tų savanaudiškų ego tikslų.
Nu, šeima tam tikrą prasme irgi yra savanaudiškas dalykas, bet tai yra natūralus dalykas. Nu, tai...
Ne, šiuo atveju šeima nėra savanaudiškas. Kurie taip sumanyta, kad išauginti kitą kartą, tu turėti tam tikrą erdvę, kur negalėtų kištis kitas. Tai kaip su mano tie du partneriai, vadinamieji žmogiškieji tėvai. Tai va toj erdvėj šeima yra pati patikimiausia erdvė, kur net valstybė neturėtų kištis. Nu ką, sėdam prie arbatos.
Sėdam.
Mylimas Dieve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tavo šį maistą su meilė patiektą. Tegu jis pasiekia kiekvieną fizinio pavidalo tavo materialios šventovės gyvą lastelę, tavąją meilės energiją. Kad šitas pavidalas būtų sveikas ir stiprus ir visa parengtas kaip priemonė dvasiniai asmenybei, tavo suteikti amžinai dovanai, atsivėrus tau, drauge daryti šviesos darbus visų labui. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.